Assalomu alaykum. Mehribon ota-onalar, sizni tanqid qilishsa yoqadimi? Tanqid kimga yoqadi? Menimcha hech kimga. Tanqid bilan ko'p narsaga erishib bo'lmaydi. Ayniqsa bolalar tarbiyasida. Bolalarning har bir xatti-harakatini doim tanqid qilish va noo'rin aralashish ularda tortinchoqlik va qat'iyatsizlikning shakllanishiga olib keladi. Mening bir qo'shnim bor. U yolg'iz qizini doimo tergaydi. Tanqid qiladi. Men uning qizini tanqid qilganini juda ko'p ko'rganman. Agar bu ona qizini boshqalar oldida shunday ochiqdan-ochiq tanqid qilsa, uyda qanday munosabatda ekan, deb o'ylab qolaman. Agar kattalar bolalarning u yoki bu xatti-harakatlarini ha deb tanqid qilaversa, bolalarda o'ziga nisbatan ikkilanish paydo bo'ladi. Men hammasini yomon qilyapman. Hech narsani uddalay olmayman. Shu kabi ishonchsizlik bergan sari ularning ongini yanada kuchliroq egallaydi.
Talabchan va qattiqqo'l ota-ona to'g'risida bola qat'iyatsiz bo'lib yetishadi. Har qanday tashabbusni yo'qotadi. Biror ishni qanday boshlash, qanday qilish kerakligini bilishmaydi. Ularning qalbida qayg'u ko'payib boradi. Doimo o'zlarini mag'lubdek his qilib yashaydilar. Biroq bunday bolalarga boshqacha munosabatda bo'linsa-chi? Kattalar ularni qo'llab-quvvatlasa, kayfiyatini ko'tarsa, biror ish qilmoqchi bo'lganda maqtab, rag'batlantirib faolligini oshirsa, bolalar qayta dunyoga kelgandek his qiladi. Shuning uchun bolalarni tergashdan, ularni tanqid qilishdan oldin natijasi qanday bo'lishi haqida o'ylab ko'rish kerak. Tanqiddan ko'ra maqtov ko'proq natija beradi. Tasavvur qiling. Bolangiz ishlab turgan magnitofonni buzib qo'ydi. Ataylab emas, shunchaki qiziqishi ustun kelib, uning ichida nimalar borligini bilmoqchi bo'lgan. Bu paytda uni tanqid qilish yoki jazolash kerak emas.
Agar shunday qilsangiz, bolangizning texnikaga bo'lgan qiziqishini, biror narsani tuzatish qobiliyatini o'ldirgan bo'lasiz. Yaponiyalik olimlar bolaning biror narsaga qobiliyati bor-yo'qligini 3-4 yoshligidan bilish mumkin deb hisoblaydilar. Agar bolani o'sha yoshlarda nimaga qiziqishi va qobiliyati borligini bilib, shunga to'g'ri yo'naltirilsa, kelajakda o'z ishini ustasi bo'lib yetishadi deb hisoblaydilar. Biroq bolangiz sizningcha biror narsani noto'g'ri bajargan bo'lsa va siz buning uchun qo'ysangiz, bolada bunga nisbatan ishtiyoq yo'qoladi. Siz uning qobiliyatini bo'g'ib qo'ygan bo'lasiz. Ota-onasidan doimo tanqid eshitadigan bolalar uchun hayot mazmunsiz va zerikarli bo'lib qoladi.
Tanqid qilish mutlaqo mumkin emas degan fikrga kelmang. Ba'zida bolaning noto'g'ri xatti-harakatiga mehribonlik bilan ko'rsatma berish ham uning tarbiyasini buzadi. Shunda bola o'zining qiliqlari so'zsiz to'g'ri va yaxshi, o'zini esa aybsizdek tutadi. Agar ota-ona bolasining ongli ravishda qilgan xatosiga yumshoq munosabatda bo'lishda davom etaversa, bir kuni kelib eshitgan eng kichik tanqidi ham unga yomon ta'sir qiladi. Nafsoniyatga tegadi. Bola o'zining noto'g'ri va to'g'ri harakatlarini ham qo'llab-quvvatlamaydigan va uning har bir so'zi, qiliqlarini xushlamaydigan muhitda yashasa, o'zini juda baxtsiz his qiladi. U tushuna olmay qoladi. Qaysi harakatlari to'g'ri? Bola shubhalanib qoladi. Hech kim uni maqtamaydi, hech kim e'tibor qilmaydi. Bunday holatda yashash bolaning kelajagiga salbiy ta'sir qiladi.